Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 2-sentyabr kuni O'zbekistonda birinchi prezident Islom Karimov xotirlandi. Toshkentda berilgan ehsonda prezident Mirziyoyev ishtirok etdi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri va AQSh federal qidiruv byurosi rahbarlari terrorizm, ekstremizm bo'yicha hamkorlik masalalarini muhokama qildi. GM O'zbekiston shirkati o'z avtomobillarini Sergeli mashina bozorida savdoga qo'ydi. Pentagon Pokistonga va'da qilingan 300 million dollarlik harbiy ko'mak bekor qilinganini bildirdi. Qirg'izistonga 2 kunlik safar bilan borgan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga chaqirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Moskva viloyatining Kotelniki tumanida ovqatdan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining barchasi sog'aygani munosabati bilan shifoxonadan chiqarildi. Kotelniki shahridagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonliklar 18 avgust kuni zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga olib kelingan edi. Ulardan 23 nafari davolanishga yotqizilgani xabar qilingan. Zaharlanganlardan biri voqea joyiga tez yordam yetib kelgunga qadar vafot etgani xabar qilingan edi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi tashkilotining yangi bosh kotibi Qozog'iston Respublikasi vakili Bag'dad Amreyev O'zbekiston hozircha bu tashkilotga a'zo emasligi, lekin yaqin orada to'liqqonli a'zo bo'lishiga ishonishini bildirdi, deb xabar qildi Azadlik radiosi. Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz, deydi Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitida so'zlagan nutqi davomida. Sammit 3-sentyabr kuni Qozog'istonning Cho'lponota shahrida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev anjumanda faxriy mehmon sifatida qatnashdi. Shavkat Mirziyoyev mazkur kengash ishida ishtirok etgan eng birinchi O'zbekiston rahbari bo'ldi. Bundan avvalgi sammitlarning birortasida O'zbekiston rasmiylari ishtirok etgan emas. O'zbekiston O'sh shahrida qurgan Alisher Navoiy nomidagi 18 sonli yangi zamonaviy maktab gimnaziya 1-sentyabrdan o'quvchilarni qabul qildi. Maktab qurilishi 2017-yilning oktyabrida boshlangan. Maktab gimnaziya ochilishida Qirg'iz parlamenti raisi Dostonbek Jumaybekov, O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev va boshqa rasmiylar ishtirok etdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy mamlakat armiyasini o'z mudofaa quvvatini kuchaytirishga chaqirdi, ammo ayni paytda urush xavfi ozligini aytdi. Xomanaiyning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotiga ko'ra, oliy rahbar siyosiy hisob-kitoblarga asoslangan holda harbiy to'qnashuv sodir bo'lish ehtimoldan xoli ekanligiga urg'u bergan, ammo qurolli kuchlar ogoh bo'lishlari hamda o'z saflari va qurol aslahalari sonini ko'paytirishlari kerakligini ta'kidlagan. Bundan bir kun avval Eron o'zining ballistik hamda qanotli raketa dasturlarini kengaytirib, yangi qiruvchi uchoq va suv osti kemalarini sotib olishini e'lon qilgan edi. Yaponiyadagi neft sotuvchi yirik shirkatlar keyingi oyda Erondan neft import qilishni to'xtatishga hozirlamoqda. Yaponiya axborot agentliklari 3-sentyabr kuni tarqatgan xabarlarda ushbu qarorga Amerika Qo'shma Shtatlar Tehronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar turtki bo'lganini aytadi. Joriy yilning may oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yil imzolangan kelishuvdan chiqdi. Shuni e'lon qildi va Tehronga qarshi qaytadan sanksiya joriy qila boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari Eron bilan hamkorlik qilishda davom etadigan shirkatlarning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi faoliyatiga to'siq qo'yilishini e'lon qilgan. Noyabr oyida Eronning neft va bank sohalariga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalari kuchga kiradi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mike Pompeo Pokistonga kelganida Washington Pokistonga va'da qilgan 300 million dollarni bekor qilganini muhokama qilishini bildirdi. Kuni kecha Pentagon Pokistonga berilishi va'da qilingan 300 million dollarlik harbiy ko'makni Islomobod mamlakatidagi jangarilarga qarshi yetarlicha kurashmayotgani uchun to'xtatib qo'yilganini e'lon qilgan edi. 5-sentyabr kuni davlat kotibi Pompeo Amerika Qo'shma Shtatlari generali Jozef Dandruff bilan Islomobodga boradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. GM O'zbekiston avtomobillarini mashina bozorida sotuvga qo'ydi, tafsilotlar bilan Barnonvar. GM O'zbekiston shirkati ochiq osmon ostidagi savdo maydonchalarini tashkil qilishni boshladi. Bunday maydonchalardan birinchisi Toshkentdagi Sergeli mashina bozorida 2 sentyabr kuni ish boshladi. Shirkat rasmiy saytida aytilishicha, bu bozorda Spark, Cobalt, Lacetti rusumidagi 1475 ta mashina sotuvga qo'yilgan. Bu avtomobillardan birini sotib olgan xaridorga esa velosiped sovg'a qilinmoqda. 2 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan foto va video materiallarda bozorda terib qo'yilgan avtomobillar hamda ularga tirkalgan velosipedlarni ko'rish mumkin. Foydalanuvchilarning yozishicha, GM O'zbekiston shirkati xodimlari xaridorlarni xush qarshi olmoqda va puli to'langan taqdirda mashinani 45 daqiqa ichida sotib olish mumkin bo'lmoqda. Shuningdek, foydalanuvchilar qoldirgan shartlarda savdoga qo'yilgan avtomobillarning aksariyati 2013-2017 yillarda ishlab chiqarilgani aytilmoqda. Shu paytgacha GM O'zbekiston mashinalarini maxsus salonlardagina sotib olish mumkin edi va savdo shartnomasi imzolangach, avtomobilni olish uchun kamida 60 ish kuni davomida kutish kerak. Ayni paytda Facebook foydalanuvchilarining ko'pchiligi bunday bozorlarni allaqachon tashkil etish kerakligi, shuningdek, bugun ochiq savdoga chiqarilgan bu avtomobillar aslida Rossiya bozori uchun mo'ljallangan, ammo sotilmagach ortga qaytarilgan mashinalardir mazmunida sharhlar qoldirilmoqda. GM O'zbekiston shirkati esa 45 daqiqa ichida avtomobil deb nomlangan dastur doirasida tashkil qilinayotgan savdo maydonchalarini mamlakatdagi aksar mashina bozorlarida yo'lga qo'yishni rejalayotganini bildirdi. Shirkatning ta'kidlashicha, bundan asosiy maqsad xaridorlar uchun qulaylik yaratishdir. GM O'zbekiston shirkatining keyingi paytdagi faoliyati, bu shirkatda korrupsiyaga oid da'volar va sudlovlar haqidagi Ozodlik tahririyati hozirlangan turkum maqolalarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tuturur sayyohlik servisi ma'lumotlariga qaraganda, kuz faslida Rossiyadan uchayotgan avia yo'lovchilarining eng ko'pi o'zbekistonliklardir. Servis o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, 1-sentyabrdan 30 noyabrga qadar bordi-keldi avia chipta narxi 22,5 ming rublni tashkil etib, bu o'tgan yilga nisbatan 7% arzonroqdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tuturu sayyohlik xizmati orqali 2018 yilning 1-sentyabrdan 30 noyabrgacha Rossiyadan eng ko'p avia chipta sotilgan mamlakatlar ro'yxati O'zbekiston, Gruziya va Italiya bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Aviaport nashri taqdim etgan tadqiqot natijalariga binoan, kelgusi 3 oyda sotilgan biletlarning 10.5% O'zbekistonga sotilgan. Shuningdek, O'zbekiston shaharlariga sotilgan chiptalarning ikki tomonga o'rtacha narxi ham ochiqlandi. O'tgan yilning kuzida bitta bordi keldi chipta o'rtacha 24 ming yoki 371 AQSh dollari turgan bo'lsa, 2018 yilda bilet narxlari 22,5 ming rublni tashkil etdi. Agentlik tadqiqotchilari Rossiya bilan yaqin qo'shni sanalgan mamlakatlarga eng ommabop aviareyslar ro'yxatini ham keltirganini ko'rish mumkin. Unda birdaniga 10%ga arzonlagan Moskva-Toshkent yo'nalishi 4-chi o'rinni egalladi. Rossiyalik mutaxassislar o'tib borayotgan yoz faslida rus sayyohlar uchun eng ommabop yo'nalishlar beshligiga aynan O'zbekiston ham kiritilganini alohida urg'ulamoqda. Biroq O'zbekiston yo'nalishida chipta sotib olganlarning qanchasi rossiyalik sayyohlaru, qanchasi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Moskvada uzoq yillardan beri mehnat qilayotgan andijonlik Rano Hakimova fikricha, aynan salqin tushgan kuz O'zbekistonda turli tadbirlar faslidir.
Buni issiq tushib, mevalar pishgan vaqtda hamma jalb qiladi. Reklama, mana biz ham gapiramiz, kuzda boringlar. Yaqinda mana Samarqandda bo'ladi, Marg'ilonda hozir mana simpozium shok bo'yicha. Mo Toshkentda juda katta mероприятиялар, hammasi kuzga, mustaqillik bayramiga asosan konsertlar, boshqalar ham issiq qaytadi, to'y fasllari boshlanadi, chunki dehqonlar, bog'bonlar kuzda hosil sotishib, migrantlar bo'lib qarasiz, kuzga yaqin hammasi uyga borishga qilishga harakat qilishadi.
Yana bir suhbatdosh namanganligat ham oktyabrda O'zbekistonga ketishni mo'ljallamoqda. Qirg'iziston orqali avia chipta sotib olganini aytgan ham kuzda sovuq tushishi bilan katta-katta qurilishlarda ishlayotgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga qaytadi deydi.
Vaqtida o'sha stroykada ishlaydiganlarni hammasi ketadi. Masalan, например, bizni firmadan ham nechta odamlar mana например ketyapti. Или билет olgan bir oy, ikki oydan keyingi. Kuz paytida o'zbek havo yo'llari ham O'zbekistondan bu yoqqa kelish arzon, qaytish qimmat bo'ladi. Наоборот, bahorda O'zbekistonga qaytish arzon bo'ladi. Bu o'sha asnoy o'sha stroykada ishlaydigan bo'lganini hisobiga. Hozir davniy vremya, nariga oyga oktyabrga ketish 16,000. O'tgan yilga qaraganda o'zoq. O'tgan yilda mana shuni paytlarda gazeta 18,000 bo'lgan. Qirg'izistonga 10,000. Например, masalan 2 kun 3 kundan biletlar bor, 2-3 kunlarga 10,000 o'rganilgan.
Dedi namanganlik Adham. Ayni paytda Rus turizm 2017 yildan boshlab O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni 22% oshgani to'g'risida ma'lumot berdi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi tadbirkorlari O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallariga majburiy obuna bu yil ham an'ana tusini olgan ko'rinadi. Urgut tumani savdo kompleksida ishlovchi tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda kompleks rahbariyati har bir tadbirkorga Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna uchun 200 ming so'mlik o'lpon solganini aytdi. Obunadan bosh tortganlar tekshiruvchilar bosishi haqida ogohlantirilgan. Samarqanddan Adliya boshqarmasidan shunday topshiriq berilgan ekan. Urgut tumani bo'yicha Inson va qonun gazetasi uchun 200 ta, Huquq va burch jurnaliga 20 ta obuna plani topshirilgan. Hozir tuman hokimligi tadbirkorlarda pul ko'p deb bizni shunga obunaga majburlayapti. Obuna bo'lmasa tekshiruvchilar bosadi deb qo'rqityapti, deydi urgutlik tadbirkor. Samarqand viloyat adliya boshqarmasining 20 avgust sanasi bilan tuman adliya bo'limlariga yo'llangan xatida Inson va qonun gazetasi va Huquq va burch jurnaliga obuna tashkil qilish va bu ishning qanday borayotgani haqida oktyabr oyiga qadar har 10 kunda kvitansiyalar ilova qilingan shaklda hisobot berib turish tayinlangan. Hujjat ilovasida obuna hajmi tumanlarga bo'lib berilgan. Urgut tumani yillik obuna bahosi 122 ming so'm turadigan Inson va qonun gazetasiga 200 ta va 240 ming so'm turadigan Huquq va burch jurnaliga 20 ta plan qo'yilgan. Ozodlik tadbirkorlar nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab Urgut savdo kompleksi rahbariyatiga bog'landi. Bunday topshiriqni ular tuman adliya bo'limidan olganliklarini tasdiqlashdi. Tuman adliya bo'limi va viloyat adliya boshqarmasidan esa dam olish kuni bo'lgani sabab izoh olib bo'lmadi. Majburiy obuna o'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi xodimi Sherali Turg'unov o'tgan yil dekabr oyida Ozodlik bilan suhbatda amaldagi qonunlarga ko'ra iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlash mumkin emasligini aytgandi. Obunaga majburlash qonunga zid, lekin shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan, dedi Turg'unov. O'zbekistonda ishidan haydalish yoki biznesdan ayrilish tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari va tadbirkorlar esa sudga murojaat etishga jur'at eta olmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga ko'ra O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Xorduk, So'g'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Sentyabr kuni O'zbekistonda birinchi prezident Islom Karimov xotirlandi. Toshkentda berilgan ehsonda prezident Mirziyoyev ishtirok etdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri va AQSh Federal qidiruv byurosi rahbarlari terrorizm, ekstremizm bo'yicha hamkorlik masalalarini muhokama qildi. GM O'zbekiston shirkati o'z avtomobillarini Sergeli mashina bozorida savdoga qo'ydi. Pentagon Pokistonga va'da qilingan 300 million dollarlik harbiy ko'mak bekor qilinganini bildirdi. Qirg'izistonga 2 kunlik safar bilan borgan Turkiya prezidenti Rajab Toyev Erdo'g'on ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonga sarmoya o'tkazish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerak ekan, deb yozdi ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkent tagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb 900 dollarga yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish yoqda tursin, O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29 avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'stib bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Keyingi 20 yil ichida Toshkentda ilk bora o'g'irboshlarning suhbatgasi bo'lib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahrida sobiq sovet hududidagi vor va zakon rutbasidagi kriminal avtoritetlarning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Moskvalik tahlilchining 29 avgust kuni aytishicha, 20 avgust kechqurun bo'lib o'tgan bunday suhbatga Toshkentda keyingi 20 yil davomida ilk bora o'tkazilgan. Marhum prezident Karimov davrida O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarning aksariyati qamalgan, oz qismi hukumat nazoratida ishlashga o'tgan edi. Bu suhbatga keyingi 20 yilda ilk bora o'tkazildi. Deydi suhbatdosh. Suhbatgaga O'zbekiston hududidagi vor va zakon rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentski laqabli 46 yashar O'zbekiston vatandoshi Baxtiyor Qudratullayev mezbonlik qilgan. Toshkentlik haydovchining ozodlikka aytishicha, yig'ilish Yangioboddan panelinga ketadigan yo'ldagi mashhur shou-biznes vakiliga tegishli 3 qavatli villada o'tkazilgan. o'g'rilar yig'ilishida O'zbekiston kriminal dunyosi va jazoni o'tash zonalarini Rossiyadagi o'g'rilar dunyosi nazoratiga qaytarish masalasi ko'rilgan. So'nggi 20 yil mobaynida O'zbekiston Varovskoy poniatiyalardan uzoqlashdi. Zonalarning deyarli hammasi krasniga aylandi, ya'ni jinoyatchilar nazorat qilmaydigan zonaga aylandi. O'zbekistondagi Bratva Obshakka, ya'ni jinoyatchilarning o'zaro yordam kassasiga pul bermay qo'ydi. Bundan buyog'iga O'zbekiston mana shu masalalarda Rossiyadagi jinoyat olam bilan bamaslahat ish qilishga kelishildi. Baxti Tashkentskining sihatdagilarga doimiy qatnashish majburiyati ham esatilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, sulkada qatnashgan qozog'istonlik Vor Vzakoni 60 yashar Maymushov Aytkali Mukashevich, ya'ni Maymush Leha Semipalatinskiy O'zbekiston huquq tartibot organlari tarafidan sihatga o'tib bo'lgandan keyin bir muddat hibsga olib qo'yib yuborilgan. Suhbatdoshning ishonishicha, Maymushov o'zbekistonlik tadbirkor Salim Abdualiyevning aralashuvi ortidan qo'yib yuborilgan, ammo bu fakt haqida Ozodlik rasmiy tasdiqqa ega emas. Sihatgada Beslan Chechen laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Beslan Musayev va yana ismi ozodlikka ma'lum bo'lmagan Vor Vzakon rutbali ikki rossiyalik shaxs ham qatnashgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'zini jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimi deb tanishtirgan mulozimi Qozog'iston vatandoshi Aytkali Maymushov 21 avgust kuni so'roq qilinib, o'sha kunning o'zidayoq qo'yib yuborilgan va shu kunlarda bu shaxs O'zbekiston Respublikasi hududida emasligini aytish bilan kifoyalandi. Sihotkaga mezbonlik qilgan Baxti Tashkentskiy 26 yoshida Vor Vzakoni tojini kiygan o'zbekistonlik yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida Baxti Tashkentskiy haqida O'zbekiston himoyachisi degan fikr shakllangan. O'tgan yili Toshkent shahri smotriyachisi Abbos Xajayevning hibsga olingan ortidan o'g'rilar dunyosida Baxti Tashkentskiyning obro'si tushib ketgani aytilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Xajayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotriyachisi qilib o'zlariga sodiq odamlarni tayinlashga harakat qilgan, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi chiqib kelgan. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi 20 yil ichida Toshkentda o'tkazilgan ilk sihotga Rossiya jinoyat olamining O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar bilan murosaga kelganini nishon nasidir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
30 avgust zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolganlarni xotirlash kuni. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 10-yili 21 dekabrdagi rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan. Zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklar muammosi bilan keyingi yillarda O'tiruvchilar klubi shug'ullanib kelmoqda. Farg'onada ish boshlagan va faoliyatini keyingi yillarda Fransiyada davom ettirayotgan bu inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ism familiya bor deyapsiz, a?
Ha.
Shu ro'yxat nechanchi yili shakllandi? Nechanchi yili tuzildi va qaysi muddatni o'z ichiga oladi?
Bu ro'yxat 2015-yildan boshlandi. Biz o'sha aynan Abdulla qori Mirzayevni hamda Ramazon Matkarimovlarni g'oyib bo'lganliklari munosabati bilan biz nimada avgust oyida to'liq bir oylik kampaniya o'tkazdik. Aynan mana shu kampaniyamiz doirasida biz ma'lumotlarni yig'a boshladik. 2015-yildan 2018-yilgacha 24 ro'yxat tuzildi. Endi bu 24 ro'yxatdagi insonlarni ichida birinchi yo'qolgani 1992-yil 15-dekabrda Abdulla Otayev yo'qolgan. Oxirgisi esa 2005-yil 12-martda yo'qolgan.
Demak, siz aytayotgan o'sha 24 ism familiya kiritilgan ro'yxatni sizlar 3 yil davomida shakllantirdinglar va u ro'yxatda yo'qolganlarni tarixi 1992-yilda yo'qolgan Abdulla Otayevdan boshlanadi.
Shunaqa.
Xo'p, 2 yil bo'ldi O'zbekistonda hokimiyat almashganiga. Qandaydir bir farqlar bormi shu masalada?
Afsuski, Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan boshlab biz aynan o'sha mana bu siyosiy qatag'on qurbonlarini rehabilitatsiya qilish talabi bilan bir necha marta murojaatlar qildik va bu murojaatlarimizni ichida o'sha zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga ham e'tibor qaratishni qayta-qayta takrorlab kelyapmiz. Bundan tashqari aynan mana shu masalada alohida bayonotlar bilan ham murojaat qildik Shavkat Mirziyoyev hukumatiga. lekin bugungi kungacha mana shu g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar, zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga nima uchundir Shavkat Mirziyoyev hukumati ham hech qanday e'tibor qaratmayapti. Hattoki biz o'sha 24 ta insonni taqdiriga aloqador bo'lgan hisobotimizni ham hukumatga taqdim qildik, lekin biz ulardan hali hanuz sado chiqmadi, ulardan hech qanday bir nima olmadik. Endi mana Shavkat Mirziyoyevni oktyabr oyida Fransiyaga kelishi, Parijga kelishi munosabati bilan endi bu masalani xalqaro miqyosda ko'tarib chiqdik. Mana bugun o'sha O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDES tashkiloti hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyati muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma bayonotini bugun biz e'lon qildik. Saytlarimizda hozir e'lon qilinadi va biz qo'shma bayonotimizda Fransiya hukumatidan Mirziyoyev bilan uchrashuv paytida bedarak zo'rlik ostida yo'qolgan va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiri masalasini ko'tarishni biz talabi bilan chiqdik.
Demak, bu sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar sezmayapsiz?
Hukumat, O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday ijobiy o'zgarish sezmayapman.
2 yildan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni tan olsangiz kerak, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar ham bo'lyapti. Nima uchun aynan mana shu sohada siz o'zgarish ko'rmayapsiz?
Bilasizmi, haqiqatan ham men juda ko'p o'zgarishlarni ko'ryapman, hattoki qaysi masalani biz ko'tarib chiqmaylik, o'sha masala hukumatni nazoratiga olinib, zudlik bilan ijobiy natija bo'layotganligini bugungi kunda o'sha bizga murojaat qilayotgan insonlarni barchasi ham aytyaptilar. Ya'ni biz bitta muammoni ko'tarib chiqyapmiz va o'sha qisqa muddat ichida o'sha muammo ijobiy tomonga hal bo'lyapti, qadam qo'yilyapti. Ya'ni men ko'ryapman, amaliy ishlarni ko'ryapman, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Lekin afsuski, zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat sukunatda, murojaatlarimizga, bayonotlarimizga umuman hech qanday reaksiya qilmayapti, e'tibor qaratmayapti.
O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq variantini saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024-yilda ishga tushishi kutilmoqda. Ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sentyabr kuni O'zbekistonda birinchi prezident Islom Karimov xotirlandi. Toshkentda berilgan ehsonda prezident Mirziyoyev ishtirok etdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri va AQSh Federal qidiruv byurosi rahbarlari terrorizm, ekstremizm bo'yicha hamkorlik masalalarini muhokama qildi. O'zbekiston bo'ylab kanalizatsiya va ichimlik suvi quvurlarini ta'mirlash uchun 705 million so'm ajratish haqida hukumat qarori qabul qilindi. Prezident Mirziyoyev Osiyo o'yinlari g'oliblarini olib kelish uchun Indoneziyaga Dreamliner samolyotini yo'lladi. GM O'zbekiston shirkati o'z avtomobillarini Sergeli mashina bozorida savdoga qo'ydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek konsert mulozimi Mirziyoyevni maktab kuylagan repchilarni tanqid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda Istanbuldagi tungi klublarda ishlayotganini aytgan 29 yashar toshkentlik repchi Shuhrat Xalilov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'laydigan havaskor klipni YouTube portaliga qo'ydi. O'zbekistonlik reper Shahriyor esa Toshkentda o'rnatilgan eng katta mamlakat bayrog'i ostida Mirziyoyev rasmi tushirilgan maykani kiyib, o'zi mansub bo'lgan avlod Mirziyoyevni qo'llashini rep tarzida izhor qildi. O'zbek konsert mulozim Ozodlik bilan suhbatda maxsus komissiya iznisiz davlat ramzlarini qo'llab, prezident haqida qo'shiq kuylashga ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Prezident haqida rep kuylash orzusida bo'lgan Shuhrat Xalilov bu ideyasi bilan O'zbek konsertga borgan, ammo rad javob olganini aytadi.
O'zbek konsert deb nomlanadigan muassasa tomonidan davlat rahbari haqida audio fayl yoki ya'ni qo'shiq yaratish taqiqlandi degan gap tarqagandan keyin O'zbek konsertga murojaat qildim. Mana shunaqa klip chiqardim, sal o'zboshimchalik qilib qo'ydim, uzr, fikringlarni bilmoqchi edim, yutuq va kamchilik degan maqsadda, lekin yana o'sha eski nima deydi, bir negativ taraflama, nimagadir ko'pchilik qatori ignor, ya'ni inkor javobini oldim,
deydi reper. Makroiqtisodiyot, investitsiya kabi so'zlar yig'indisidan tarkib topgan rep qo'shiqni Xalilov Ozodlik mikrofoniga ham aytib berdi.
Og'ir judolikdan so'ng yangib qolgandek mudom, topildi bu yurtning egasi xuddi udani nom, ustoziga munosib shogird chinakam voris, o'zlarida yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz, virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot.
Bu qo'shiqni ijrochining izni bilan O'zbek konsert tashkilotining Toshkent shahar bo'limidagi mulozimiga eshittirib berdik. Mulozim bu qo'shiqning o'ta saviyasiz ekanligi va suratga olingan klip juda ibtidoiy va havaskorlikdan ham past darajada montaj qilinganligini aytdi. Mulozim bu klipni hatto komissiya ko'rigidan o'tkazmay kazinkaga tashlab yuborsa bo'ladigan sayoz narsa deb atadi. O'zbek konsert mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning 2017-yil klip qilgan Allohning yerdagi soyasi sultonim omon bo'lsin degan qo'shig'i rahbariyat tarafidan o'ta salbiy qabul qilinganligini, boshqa qo'shiqchilarga dars bo'lishi kerakligini aytadi. Bular erkinlik degan narsani faqat laganbardorlik erkinligi deb tushunib olmoqda. Estetik saviya, adabiyot, she'riyat qoidalariga rioya qilish kerak. Bu senzura emas, balki yuksak san'at taqozo qiladigan talablardir, deydi O'zbek konsert mulozimi. Mirziyoyevga rep qo'shiq to'qigan Shuhrat Xalilov ifoda erkinligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, hukumatdan izn olmasdan Mirziyoyevni maqtaganini aytadi.
Yo'q, ayni o'sha laganbardor deb tushunganlar uchun o'sha ashulani tekstida alohida ta'kidlaganman. Xushomat emas, hurmatim, o'zbegim farzandiman deganman,
deydi suhbatdosh.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Vaalaykum assalom.
Siz o'zingizdan olgan yangilikni bir gaplashamiz, lekin ungacha bir boshqa narsa, bir ikki soat oldin saytimizga bir so'rov qo'ydik.
Karimov davri yaxshimidi, Mirziyoyev davri yaxshimidi deb bunday so'rov qo'yishimiz boisini balki suhbatimizni oxirrog'ida yana aytarman tinglovchi uchun tushunarli bo'lishi uchun. Shu so'rovda endi saytga kirib balki qatnasharsiz, lekin men shu jonli suhbatda siz javoblaringizni eshitmoqchiman. Demak, Mirziyoyev davri deysizmi? Ikkinchisi Karimov davri deysizmi? Yaxshi yomonligi bilan ikkalasi ham bir xil deysizmi? Yoki Mirziyoyev davriga baho berishga hali erta degan bo'larmidingiz? Agar shu so'rovda ishtirok etsangiz.
Endi bilasizmi, siz bilan ilgari ham bu haqda gaplashganmiz. Masalan, bizni avlod biladi o'sha Karimov davrini boshlanishi qanday edi va yana mana ko'rib turibmiz Mirziyoyev davrini boshlanishi qanday. Alixo'ja va Alixo'ja. Ya'ni aynan qanday bo'lsa mana shunday. O'sha paytda ham matbuotga ozgina erkinlik berilgan. O'sha paytda ham hozirgidek deylik, Karimov o'zi bir tomondan ordenlarni itam olyapti, bitam olyapti deb bu tomondan ordenni gumburlatib mukofotlarni sochgan. O'sha paytda ham idorani o'zgartiramiz, boshqa qilamiz deb shart olib otini boshqa qo'ygan, binosini boshqa qilgan. Bugun farmonni e'lon qilib ertasiga yo'ldan qaytgan, 10 martalab pasportni o'zgartiramiz, pulni o'zgartiramiz, boshqa deb rosa odamlarni sarson qilgan, odamlarni hatto o'sha banklardagi pullarini hammasini bekor qilib yuborishlargacha olib kelgan, investitsiya kiritamiz, investitsiya deb har kun Karimov tinmasdan aytar edi, lekin investitsiya kelmagan va joylarda masalan mana bugun ovoz qishloqlar bo'lsa, u paytda namunali uylar edi, namunali uy quramiz, tadbirkorga yer beramiz, tadbirkorga hech kim tegmaydi der edi Karimov. O'sha birinchi, ikkinchi yillarda ayni paytda bu tomondan qo'ldi tagi bilan qattiq zug'umni boshlagan odamlarga, shu gapiradiganlarga, boshqasini hammasiga zug'um qilingan. Lekin bitta narsada faqat teskari tomoni bor. U ham bo'lsa Karimov paytida masalan o'sha qamalganlar, repressiyaga uchraganlar shularda agar chetdan birorta rahbar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, o'sha paytda deylik, bitta-bittasini qo'y so'ygandik, hali qamoqdan chiqarar edi, ozod qilar edi. Mirziyoyev paytida teskarisi bo'ldi. Mirziyoyev chetga boradigan paytda chetdagilardan bitta yarimtasini O'zbekistonga olib kelyapti. Mana shu farqi. Qolgani hammasi bir xil.
Demak, yaxshi yomonligi bilan ikkalasi bir xil.
Bir xil. Bir xil. Hech narsa o'zgargan yo'q. Mana men chetdan turib kuzatgan odam sifatida ichkaridagi odamlarga katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ular Karimovni 3 yil, 4 yilga oldingi faoliyati bilan taqqoslayapti-da. Shuning uchun ham ularga go'yoki katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Biz esa Karimovni dastlabki yillari bilan Mirziyoyevni dastlabki 2 yilni men taqqoslayapman. Aynan bir xil.
Istiqbol qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Qaysi tomonga o'zgarishi mumkin?
Endi bilasizmi, dunyo, zamon shiddat bilan o'zgarib ketyapti. Men ilgari ham shu fikrimni ko'p aytganman. Masalan, O'zbekistonda bir umr qamoq qilib olib o'tirish mumkin emas. Odamlar endi baribir dunyoga chiqdi. Masalan, Karimov davrida mumkin edi. Hozirgi paytda endi mumkin emas, mana internet kirib kelyapti, bu yog'ini bekitsa bu yoqdan kirib keladi, yog'ini bekitsa u yoqdan kirib keladi. Ya'ni hokimiyatda qolaman degan guruh, hokimiyatda qolaman degan odamlar ozgina bo'lsa ham zamonga qarab yurishga majbur. Shu jihatdan kelgusida baribir yaxshi tomonga qarab o'zgarishlar bo'ladi. Mana shu Mirziyoyevni o'zi topgan kadrlarni ichidan Mirziyoyevni o'ziga masalan qonuniy yo'llar bilan bosh ko'taradigan odamlar chiqadi. Baribir, chunki bir umr ushlab tura olmaysiz zulmda. Bu albatta o'zgarish bo'ladi.
Noumid shayton. Xo'p, davom etamiz. Mana kuni kecha siz o'zingizdan bir yangilik keldi, maslakdoshlaringiz bilan reabilitatsiya jamoatchilik kengashini tashkil qilish haqida bir murojaatnoma matnini e'lon qildingiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ketdi. Avvalo, keling savolga o'tishdan oldin shu murojaatnomani mazmuni haqida o'zingiz aytib bering.
Xo'p. Endi men bu narsani aslida Mirziyoyev kelgan paytlarda o'ylaganman. Mirziyoyevni o'ziga shaxsan xatam yozganman, ya'ni bitta o'zimni o'ylab yozganim yo'q, ko'pchilikda o'sha paytdagilarni reabilitatsiya qilish kerak, ya'ni O'zbekistonni yo'lini tezroq ochaman desangiz, investitsiyaga va butun dunyoga ochaman desangiz, ishni shundan boshlash kerak degan xat yozganman. Boshqa xatlarimga javob olgan bo'lsam, mana shunga javob olganim yo'q. Lekin men aytdim, mayli endi bu odam balki bir yil o'tsin, ikki yil o'tsin, balki shu davrda hokimiyatni mustahkamlab olib boshqa bo'lgandan keyin bunga kelar degan nima bilan kutdim shu narsani. Ammo lekin mana bugun shuncha vaqt o'tdi, Mirziyoyevni o'zini og'zidan chiqdi haqiqatdan ham. Buxoroda, Buxoroga borgan paytida MXX haqida gapirar ekan, bularning zulmi 37 yillardan ham battar edi degan gapni aytdi. Endi bilasiz, prezident hokimiyatga kelgan paytda qasamiyot qiladi. Bir qo'li Qur'onda, bir qo'li konstitutsiyada qasamiyot qildi Mirziyoyev. Shu nuqtai nazardan butun dunyoda prezident tan olgan narsani o'sha qonuniy asoslari keyin yaratiladi.
Jahongir aka, tinochimiz gap nima haqda ketayotganini menimcha ilg'amay qolish xavfi bor. Asosiy mag'zini aytib qo'yaylik, siz va maslakdoshlaringiz shu reabilitatsiya jamoatchilik kengashini tashkil etish haqida murojaatnomani yozar ekansizlar. Buni mag'zidagi gap chet ellarda uloqib yurgan, chet ellar O'zbekistonga
xato ketdi shu yerda.
Xo'p,
bunday emas. Mag'zi shunday. Mag'zi birinchi o'rinda O'zbekistonda mana shu Karimov davrida siyosiy va huquqiy repressiya bo'lganini tan olish. Ya'ni chet ellarda uloqib deganingiz eng oxirida u.
Eng oxirida. Xo'p. Xo'p.
Ikkinchisi, umuman prezident reabilitatsiya haqida bitta farmon chiqarib, qonuniy asos yaratish, hattoki Rossiyani mana avtokrat deymiz. Lekin Rossiyada ham reabilitatsiya haqida qonunlar bor, shu haqida qo'mitasi bor, ishlaydi odamlarni reabilitatsiya qilish. Bizda mana shu 27 yil davomida O'zbekistonda bevosita repressiyaga uchragan odamlar 1 milliondan oshadi.
Buning uchun oldin repressiya bo'lganini tan olinish kerakda.
Ha, mana shu birinchi qadam shuni aytayapmiz. Biz repressiya bo'lganini tan olsin. Ya'ni biz jamoatchilik kengashi bir tashkilot tuzish planimiz ham yo'q. Aytamizki, kim xohlasa mayli shuni ko'taraylik, shu masalani qolib ketmasin, bo'lmasa ish bo'lmaydi bu narsa deb. Chunki o'sha 90 yildan boshlab bugungacha Mirziyoyevni o'zi aytayapti, MXX tuhmat qildi, Stolbayga ham tuhmat qildi, qamatdi, ichki ishlar shunday qildi, sud shunday qildi. Demakki, nihoyatda ko'p odamlar jabr ko'rdi. Shu nuqtai nazardan mana dunyoda tajribasi bor. Birinchi qilinadigan ish siyosiy reabilitatsiya. Bunda o'zbek hukumat hech narsa bermaydi, hech narsa yo'qotmaydi. Faqat prezident e'lon qiladiki, mana shu yillarda haqiqatdan ham juda ko'p odamga nisbatan repressiya bo'ldi degan. Ana undan keyin majlis qonun yaratadi. Ya'ni bu huquqiy reabilitatsiyaga. Odamlar, har bir odam keyin o'zi murojaat qilib, o'sha bo'yicha o'zini reabilitatsiya qilishdi. Talab qiladi yoki repressiya bo'lganini isbotlaydi. Mana shunaqangi bir qonuniy asosni bugun yaratish kerak. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti 27 yil aytib keldi O'zbekistonda repressiya bo'ldi deb. AQSh davlat departamenti, demokratik davlatlar, mana Ozodlik radiosi o'zi tinmasdan hamma joyda aytildi. Bu komissiyalar borib tekshirib aytildi. Bu fakt. Repressiya bo'lgan. Bugun endi Mirziyoyev mana shuni qonuniy yo'lini yaratsin deyamiz. Biz
mana endi savol. Shunday murojaatingizga bir aksado bo'lishiga, shu murojaatni yo'lida bir ijobiy qadamlar qo'yilishiga, repressiyani tan olinishiga, siz aytayotgan qonun qabul qilinishiga siz ishonasizmi?
Gap meni ishonish, ishonmasligimda emas. Bu meni burchim bu masalan. Ya sizni ham burchingiz, hammamizni burchimiz shu masalani kun tartibida ushlash. Agar Mirziyoyev yoki uni hukumati yoki uni parlamenti, hozir uni deyapman chunki uni hozir cho'ntak parlamentida, agar bular shunga bormaydigan bo'lsa, demak diktaturaga yana. U diktatorlikni tan olish kerak, dunyo yana uni qaytadan diktator deyishi kerak. Bu mana shu masalaga biz bormoqchimiz. biz qadam ba qadam hozir masalan o'sha ko'pchilik qo'shiladigan bo'lsa birinchi Mirziyoyevni o'ziga mana xat yuboramiz, xatimiz tayyor allaqachon inglizchasi, o'zbekchasi bilan uni kutamiz. Shoshayotganimiz yo'q, bizdan keyin yana odam bor. Oxirida agar bular hech qanaqa nima qilmaydigan bo'lsa biz tashqarida masalan sud ochib haqiqatdan shu O'zbekistonda repressiya bo'lgan qachondir bu narsa qonuniy tus olishi kerak degan narsani chiqaramiz. Ya'ni Mirziyoyev unda diktatorlikni ochiq tan olish kerak, ya'ni bugun yashirmasligi kerakki men ana xalqni o'ylayapman, mehribonlik qilyapman, ana ikkita odamni ozod qildim, uchta odamni ozod qildim degan gapni to'xtatish kerak. Nima, Samandar Qo'qonovlar ozod bo'ldi, lekin ular hali qadr qimmati sha'ni tiklangan emas-ku, reabilitatsiya bo'lgan emas-ku. Mamadali Mahmudov, Evril Turon deylik, Dilmurod Said, boshqa ming yoki oddiy odamlar, million odamni sha'ni qadr qiymati toptaldi, oyoq osti qilindi.
Ayni paytda shuni ham aytib qo'yish kerakki, ba'zi kishilar reabilitatsiya qilindi. Masalan, Inomjon Usmonxo'jayev. Xabaringiz bor bundan, a?
U reabilitatsiya emas-da, u oqlandi ular.
Oqlandi. Yo, baribir reabilitatsiya so'zi ishlatildi-da o'sha nimalar. Endi siz aytayotgan narsa juda katta keng ko'lamli siyosiy tadbir. Va A degandan keyin B'ni ham aytish kerak. O'sha repressiyalar tan olinadigan bo'lsa, keyin o'sha repressiyalarni amalga oshirgan mulozimlar amalda o'tiribdi. Ularni jazolash kerak. Ular jazolash kerak
bo'ladi. Yo'q, masalan men boshqa deylik, safdoshlarimizda boshqa fikr bo'lishi mumkin, ammo lekin mendagi fikr ularni jazolash degandan men yiroqman, sababi diktatura bo'lgan. Diktatura sharoitida bitta odamni gapi yuradi. O'sha bitta odamdan boshqasi mana bugun ham hozir deylik Mirziyoyevni atrofidagi odamlarni yomon deyishyapti. Demak, Mirziyoyevni atrofidagi odamlarni yomon, Mirziyoyev yaxshi deyilyapti-da. Karimov paytida ham shunaqa edi. Karimovni atrofidagilar yomon, lekin Karimov yaxshi deyilardi. Ammo lekin har bir odam, hatto nafasni qattiqroq olish uchun ham Mirziyoyev nimani Karimov og'ziga qarashardi, burniga qarashardi. Nafas olsak bo'ladimi? Karim Bahriyev tattak o'sha paytda nafas olishga ruxsat bering degan maqolasi chiqqan O'zbekiston adabiyot san'atida. Mana shunaqangi bir davr edi. Bugun ham hali ham shu davr davom etyapti. Ya'ni biz kimlardir jazolansin degan narsani talab qilmayapmiz. Biz haqiqat tan olinsin. Repressiya bo'ldi. Bu repressiyani boshida Islom Karimov va uni siyosat turdi. U diktator edi, zolim edi. Odamlar shuni qilmasa, bo'ysunmasa, bu odamlar ham yo'q bo'lardi, repressiyaga uchrar edi. Mana biz shuni aytayapmiz, shunga ko'pchilik qo'shilsin, ko'pchilik bo'lib talab qilaylik. Bu har bir o'sha qurbon bo'lgan, jabr ko'rgan, jabr deydi odamni haqqi. Mana shuni ko'tardik biz.
Shu talabni ilgari surayotganlarni safi qanchalik keng? Sizni qavatingizda yana qancha odam bor?
Hali deyarli hech kim yo'q. Biz boshladik, bu birinchi qadam. Ammo lekin deyarli deganimni ichida allaqachon bir 50-60 kishi bor. Ammo lekin gap bu yerda millionlar haqida ketyapti-da. Mana shu odamlar bugun endi shuni hech bo'lmasa biz bugun ularga har tomondan tushuntirishimiz kerak. Ular qo'shilishi kerak. Agar ko'p odam talab qilsa, tabiiyki Mirziyoyev bunga bormasdan iloji yo'q. Ammo lekin qo'shilmasa, talab qilmasa odamlar u holda endi qolib ketaveradi. Masalan, yana o'sha Mirziyoyev diktator deb tan olinadi. Yana o'sha O'zbekistondagi bugun bo'laman degan o'zgarishlarni yana 27 yil davomini kutgan bo'lamiz. Mana shunaqangi bo'lib ketadi. Ammo lekin shu narsani bugun biz kun tartibiga ushlab turishimiz kerak degan bir fikrdamiz. Hech bo'lmasa mana shu internetda, xorijiy matbuotda yoki shu quvg'inga uchraganlarni o'zini ichida, qatag'onga uchraganlarni o'zini ichida bu masalani birgalashsak, birmish bo'lsak, ko'pchilik bo'lsak, Mirziyoyev bunga borishga majbur. Chunki bugun zamon boshqa. Mana o'rtada ko'rdingiz, o'sha ba'zi odamlar qamaldi, ba'zi odamlarni aeroportlardan ushlab ketishdi. Shunday paytda ijtimoiy tarmoqlar oyoqqa turganda Mirziyoyev hisob-kitob qildi. Nega endi mana shu milliondan ziyod odam har birimiz o'zimizni shonimiz qadr qiymatimizni himoya qilmaymiz. Gap mana shunda. Bu bugun bo'lmasa ertaga bo'ladi deb o'tiraversak erta o'tib ketadi.
Xo'p, Jahongir aka, mana siz bilan bugun 30 avgust kuni gaplashib turibmiz. 2 yil oldin 30 avgustda Islom Karimovni sog'lig'i haqidagi xabarlar o'ta mavhum edi. 2 yil oldin 30 avgust kuni mustaqillik bayrami bo'larmikin, bo'lmasmikin deb odamlar taxmin qilib o'tirgan vaqt edi. Mana
hamzam jumladan.
Ha, endi prezident Mirziyoyevni farmoni bilan Islom Karimovni xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi farmoni bilan 2 sentyabr kuni Islom Karimovni vafot etgan rasman e'lon qilingan kuni Karimovni xotirasi kuni. To'g'rimi? Rasman.
To'g'ri.
Rasman. Endi shu kun arafasida qandaydir tushunarsiz harakatlar bo'lyapti. Sezib turgan bo'lsangiz kerak, nimani nazarda tutayotganim, mana senator Iqbol Mirzo boshlab berdi Karimovni yomonlashni. Undan keyin mana sobiq matbuot kotibi Azamat Ziyo qo'shildi. A'lo Xo'jayev qo'shildi bu xorga. Karimovni tanqidchilari, Karimovni xotirasi kuni arafasida. Ayni paytda mana kecha Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universitetida birinchi prezidentning siymosi aks ettirilgan xotira barelyefi o'rnatildi. Undan bir kun oldin Islom Karimov kutubxonasi ochildi. Nima bo'lyapti? Siz bir narsa tushunyapsizmi? O'zi aslida Jahongir aka, men bir narsani aytay, menimcha bir qarashda normal hodisa bo'lyapti. Chinakam demokratiyada Trampni yaxshi ko'radiganlar bor, Trampni yomon ko'radiganlar bor. To'g'rimi?
To'g'ri.
Shu tushunga o'xshab, Karimovni yomon ko'radiganlar, Karimovni yaxshi ko'radiganlar paydo bo'layotgandek bir qarashda. Ikkinchi qarashdachi?
Ikkinchi qarashda endi bilasizmi, mana shu ilgaridan ham men Mirziyoyevni doim lider deb kelaman, hozir ham shu fikrimda, ammo lekin boyagi demokratik lider emasda. Bu gaplar hammasi, bu signallar Mirziyoyevni o'zidan tushyapti degan fikrdaman. Sababi bunday fikrga kelganimni boisi, bir kun internetda bundan 15-20 kunlar oldin edi har holda Abdusaid Kuchimov, ya'ni O'zA direktori, ilgari radio televideniyani rahbari bo'lgan Abdusaid Kuchimovni intervyusiga ko'zim tushib qoldi. Va shu intervyuda u bir qiziq gapni aytdi. U aytdiki, hurmatli va mehribon prezidentimiz dedi, meni va televideniyani boshlig'ini olib qoldilar majlisdan keyin va bizlarga aytdilarki, qani bu g'alvirda g'alvirga ilinadigan narsa yo'q-ku dedilar dedi. Ammo lekin dedi, o'sha g'alvirga ilinadigan narsani yozadigan odam yo'q bugun dedi. Hech kim yozolmaydi buni dedi, yozolmayapti dedi, boshqa mavzuga o'tib ketdi. Oradan
Ko'chimov kimni, qaysi prezidentni nazarda tutib gapiryapti?
Yo'q, mana shu hozirgina. Majlisdan keyin deyapti, meni deyapti va televideniya boshlig'ini olib qoldilar va shunday dedilar. Ya'ni u g'alvirga ilinadigan narsa nimaligini aytmadi.
Xo'p.
Ammo lekin 3 kundan keyin xalq so'zida, 3 kun yoki 4 kundan keyin Iqbol Mirzoni maqolasi paydo bo'ldi. Ya'ni bu tush edi o'sha kunlar falon edi degan, ya'ni g'alvirga ilinadigan narsa ko'rinib qoldi keyin. Bu menimcha, bilasizmi, bu qanaqa bir signal ketyapti? Mirziyoyev kelgandan keyin mana shu DXX, oldingi MXX, boshqalar har ertalab hisobot beradi unga. Ular aytayaptiki, juda ham Karimovni tarafdorlari ko'p. Ya'ni bu ularni maqsadi, ya'ni nimani, Mirziyoyevni atrofidagilarni ham, hatto Xayriddin Sultonov deymizmi, Komilov deymizmi, Inoyatov, hammasini maqsadi ham Karimovni nomini ushlab turish va shuni soyasida tirik qolish. Shuning uchun Mirziyoyevga ular juda bosim, haligi yaxshi yo'llar bilan aytib, juda ham odamlar tarafdori ko'p, mana ming odamlar har kuni maqbaraga kelyapti, boshqa bo'lyapti, unaqa bunaqa degan signalni tashlayaptilar unga. Lekin uni yuragida, hali O'zbekiston podshosida bo'lgan fikr bor. Uni yuragida baribir Mirziyoyev bo'laman degan fikr bor. Ya'ni Karimovni soyasida qolib ketishni istamaydi u. Ammo o'z signalni tashlayapti, kimlargadir aytayapti, ammo lekin uni biz ham tushuna olmayapmiz. taqar tuqurish odamni urib tashlayapmiz.
Vaziyatni tinglovchimiz ham yaxshiroq bir anglashi uchun bir narsani aytib qo'yishim kerak. Mana men hozir aytdim sizga, Islom Karimov nomidagi Davlat texnika universitetiga uchishini barelyef o'rnatildi degan xabarni men islomkarimov.uz saytidan oldim. Islom Karimov ilmiy ma'rifiy majmuasidan. Lekin boshqa nashrlar yozmadi-da, ko'chirib bosmadi shu xabarni.
Boshqa nashrlarni qarang, boshqa yana bittasida Islom Karimov muzeyi ochildi degan xabar ham bor. Beryapti ular. Beryapti. Ammo lekin boyagi o'sha nimaga biz boya aytayapmiz, siyosiy repressiyani tan olish kerak. Qachon o'sha narsani tan olinsa bu narsalarga qaytiladi. Endi albatta O'zbekiston televideniyasi bitta yarimtasi aytib yuborgan bo'lishi mumkin, shuni nomini kamroq ishlataylik degan bo'lishi ham mumkin. Ammo lekin bu hali bir siyosiy iroda emas. Bu signal bo'layapti. Shu narsa Mirziyoyevning ko'nglida bor deb men o'ylayman. Chunki bu narsa Mirziyoyevning yaqin odamlarining og'zidan bir necha marta chiqib ketdi. Sizda bo'lsa, bir yillar oldi mana Alisher Usmonov kecha orden olgan millioner. Shu aytib yuborgan edi haligi bir to'yda gapirgan paytdagi, bizga shu paytgacha imkon bermadi, berganda O'zbekiston bunday qilib yuborardik, bunday qilib yuborardik deb. Bu bilasizmi, quda bo'lgan odam, samolyotini berib qo'ygan odam, har kun birga, har kun bo'lmasa kunora choy ichib gaplashib yurgan odamni og'zidan chiqqan gap. Yana mana shunday o'nlab misollar keltirishim mumkin. Mirziyoyevning yuragini tagidagi arsloni mana shu, o'zi arslon bo'lmoqchi, o'zi Mirziyoyev bo'lmoqchi. Ya'ni Karimovni sal haligi arenadan ketkazish niyati bor. Ammo lekin bugun jamiyat qabul qilmayapti go'yoki. Chunki boyagi Karimovning komandasi o'zini saqlab qolmoqchi.
Jahongir aka, Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin, bilmayman 2 oy o'tibmi, 3 oy o'tibmi, suhbatlarimizdan birida bir rivoyatni aytib bergan edingiz.
Men juda ko'p rivoyat yozdim, juda ko'p rivoyat aytaman.
Eski yangi podshohni tutadigan yo'li to'g'risida, 2 yili to'g'risida.
To'g'ri. Mana shu yil tasdiqlandi, ko'rdingizmi?
Yo'q, shuni hozir bir yana qaytarib aytib bering.
Hozir endi aniq o'sha esimda yo'q, lekin bugun boshqa bitta rivoyat aytib beray.
Marhamat qiling.
Yangisini.
Xo'p.
Shu qadimda yana bir podshoh bo'lgan ekan, bir sahroni o'rtasida uni qal'asi bor ekanda. U shu qal'ada odam o'sha yerda sardobasi, suvlar, jannatdek qilib qo'ygan joyi bor ekan, lekin oziq-ovqat boshqalar kam bo'lgani uchun odamlarni sekin-sekin quvib chiqarar ekan. Odamlar anchasi boshqa yoqlarga ketib, har yoqqa tarqalib ketibdi. Keyin bir kuni podsho o'lib, o'rniga o'g'li kelibdi. O'g'li kelganda odamlar aytdi, endi balki o'zgarar, balki o'sha yerda biz ham nonimizni topib yermiz. Butun sahrodan qiynalib, qisqartirib aytaman, juda azoblar bilan kelishibdi bir ancha bir guruh odam boya qal'ani oldiga. Buni ko'rgan podsho bittasini chaqirib olibdi. Keyin ikkitasini chaqirib oldi, keyin uchinchisini chaqirib oldi. Uchinchisiga bilan gaplashganda, uchinchisi tili burri ekan podshoni shunaqangi maqta, unga madhiyalar, she'rlar ayta boshlabdi. Keyin podsho aytdiki, ha, ana uni ko'ryapsanmi? Qarasa birinchi kirgan odam oyog'idan osilgan. Uni men ko'zini o'ydim, debdi. Mana bunisini ko'ryapsanmi, ikkinchisini, debdi. Qarasa unga ham oyog'i, buni tilini kesdim. Chunki birinchisi kirgandan dod voy qildi, mana shu shuncha odam tashqarida och, mana bu yerda sizda shuncha suv, unaqa bunaqa dedi, tilini kesdim. Ikkinchisi kirgandan ko'zi to'rt tomonga o'ynab ketdi, oltinlari qarab, oltinlarga yugurib shunaqa o'ynadi, ko'zini o'ydim, debdi. Lekin sen judayam yaxshi gapirar ekaning, yaxshi maddoh ekaning, lekin shuni bil, bu yerga seni keraging yo'q, debdi. Ya men, debdi, kerang yo'q desangizdan sizni oyog'ingizni o'paman degan ekan. Podsho aytdiki, bunga bitta non beringlar va bir ko'za suv beringlar, chiqarib yuboringlar, debdi. Ana endi siz tasavvur qildingizmi hozir boyagi odamda ahvolni, bir ko'za va bir ko'za suv va bitta non bilan boyagi sahrodan o'tib kelgan och shunaqa odamlarni ichiga chiqsa, ular yeb uni ham bitiradi. Ya'ni O'zbekistondagi hozirgi vaziyat mana shu demoqchiman. Lekin Lekin biz mana shundan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Katta rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.